Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovog četvrtka, 5. februara, vaši su domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta u našem fokusu. I danas smo bili na granici Mađarske i Srbije sa ilegalnim migrantima sa Kosova. Potražili smo i odgovore u Srbiji sa pitanjem kako je moguće da je granica sa Evropskom unijom tako porozna. Analizirali smo i što kosovske vlasti čine da zaustave nagli odliv svojih građana iz zemlje, osim što ih pozivaju da ne odlaze. Posjetili smo Gornju Maoču gdje se prvo vijorila, a potom nestala zastava militanata Islamske države. Danas je 21. godišnjica od zločina na Markalama koja se obilježava i kao godišnjica stradanja Sarajlija u proteklom ratu. Nudimo vam i priču zašto je skoro svaki treći građanin Crne Gore član neke političke partije. Detalji slijede odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa našim serijalom reporterskih zapisa sa granice oblasti Mađarske i Srbije, gdje naši novinari danima bilježe ilegalni prelazak građana Kosova u potrazi za boljim životom. Ljudi misle da se granica prelazi lako, rekao je našim reporterima stanovnik Kosova koji je nelegalno ušao u Mađarsku. Sagovornik našeg radija na svoje sugrađane apeluje da to ne čine i da se on lično pokajao što je krenuo u neizvjesnost. U Mađarsku ipak i dalje svakog dana nelegalno uđe više desetina pa i stotina ljudi sa Kosova. Neki uspijevaju da nastave ka svom cilju, prije svega Njemačkoj, dok drugi u nekom od zatvorenih privatnih centara čekaju na deportaciju. Norbert Šinković i Ognjen Zorić bilježe.
U Ašot Halomu, Mora Halomu i drugim pograničnim mestima nastavljena su privođenja ljudi sa Kosova, koji i dalje u velikom broju nelegalno prelaze granicu Srbije i Mađarske. Samo u Mora Halomu u sredu je privedeno više stotina ljudi. Oni koji zatraže azil budu evidentirani i dobijaju rok od 24 časa da se jave u neki od prihvatnih centara u Mađarskoj, gde bi trebalo da borave do odluke o azilu. Također, dobijaju i dokument za besplatnu vožnju železnicom u tom periodu. Mnogi od njih, međutim, rok od jednog dana iskoriste da iz Mađarske stignu do zemalja u koje su namerili da idu, pre svega Austriju i Nemačku. Tako je u mestu Đer između Budimpešte i Beča ove nedelje iz voza izvedeno i potom uhapšeno preko 200 državljana Kosova. Na železničkoj stanici u Segedinu, gradu nadomak granice sa Srbijom, svakodnevno više desetina ljudi s Kosova čeka voz. Neki do prihvatnih centara, više njih ipak za Budimpeštu, odakle nastavljaju dalje ka Evropi. U čekaonicu ulazi veća grupa ljudi sa Kosova, među njima nekoliko žena i dece. Odmah izlaze na peron, sa kog uskoro treba da krene voz ka Budimpešti.
Sada imamo dokumenta da se krećemo unutar Mađarske. Mi naravno čekamo prvu mogućnost i ne želimo da ostanemo u Mađarskoj. Ovo je tranzit, imamo rodbinu u Evropi. I sam sam živao tamo neko vrijeme i vidjet ću gdje možemo da idemo.
Za razliku od našeg sagovornika, drugi koji nisu zatražili azil verujući da će biti u prilici da to učine u Njemačkoj ili Austriji, bivaju odvedeni u jedan od centara zatvorenog tipa, neke vrste pritvora, odakle ih deportuju. U Kiškun Halašu, 60 km od Segedina, nalazi se jedan takav centar. Spolja izgleda kao zatvor, zgrada je sive boje, a na zidovima bodljikava žica. Policija nas nije pustila da uđemo. U centru, u Kiškun Halašu, sa policijom sarađuje nevladina organizacija Menedek, što znači sklonište. Žužana Perak iz te organizacije koja se bavi pružanjem pomoći imigrantima rekla nam je da se u toj ustanovi trenutno nalazi 100 do 110 osoba.
Centar im u potpunosti pokriva hranu 3 puta dnevno, deci 5 puta, zdravstveni nadzor i smeštaj. Sve ovo u zatvorenoj instituciji, što znači da nemaju mogućnost da napuste objekat. Organizujemo im slobodne aktivnosti kako bismo smanjili psihičke traume zbog boravka u ovoj zatvorenoj instituciji. Ono što još činimo, to je priprema njihovog povratka u zemlju porekla, u kontaktu sa međunarodnim organizacijama, policijom, upravom. Također pokušavamo da ih informišemo o tome koje su moguće posljedice ilegalne imigracije, kao i šta ih čeka na zapadu, pošto često imaju pogrešnu sliku o svojim mogućnostima.
Da mi vade ukad jugoton.
U međuvremenu u Ašot Halom pristižu novi migranti. Spreman sam da odem u Prištinu i da razgovaram o ovom problemu, rekao nam je gradonačelnik te opštine, Laslo Torockaj, koji je svojevremeno bio poznat i javnosti u Srbiji, kada mu je 2008. godine, kao tadašnjem članu Mađarskog omladinskog pokreta 64 županije, koji je srpska policija okarakterisala kao ekstremističku organizaciju, na neko vreme zabranjen ulaz u Srbiju.
Ako ne dođe do promjene, postoji samo jedna mogućnost koja može da nam obezbedi sigurnost. To je podizanje ograde duž granice. To ne bi bila obična ograda, već kao i na meksičkoj granici. Mora da se ponovo uvede graničarska služba koja bi patrolirala pored ove ograde.
Za to vreme na Segedinskoj železničkoj stanici sedmočlana porodica s Kosova, koja je preko Subotice nelegalno ušla u Mađarsku, čeka polazak voza za Budimpeštu. Odatle, kaže nam otac, nameravaju da se domognu Nemačke. Dodaje međutim da se kaje što je porodicu poveo na ovaj put.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put. Apelujem na druge da ne kreću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Segedina, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
Zbog sve većeg broja ilegalnih migranata i povećanog pritiska na granicu sa Mađarskom, uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije maksimalno je pojačala kontrole i u funkciju stavila sve ljudske i tehničke kapacitete, rekli su Radiju Slobodna Evropa nadležni u MUP-u Srbije. Samo u četvrtak u regionalnom centru granične policije u Subotici na prekršajno procesuiranje čekalo je 80 građana Kosova koji su uhvaćeni u pokušaju ilegalnog prelaska granice. Javlja iz Beograda Zoran Glavonjić.
Granica između Srbije i Mađarske duga 174 km, pojačano se kontroliše, pa je na terenu 24 sata dnevno 150 pripadnika granične policije sa 10 mobilnih patrola opremljenih termovizijskim kamerama. Mitar Đurašković, načelnik odeljenja upravi granične policije MUP-a Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u januaru 656 osoba sa Kosova zatečeno u ilegalnom prelasku granice, dok ih je u oktobru bilo samo 32.
Zajedno sa kolegama iz Mađarske, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Uprave granične policije regionalnog centra prema Mađarskoj vrše zajedničke patrole. Imamo zajednički kontakt centar i razmenjuju se informacije i vrši zajednička analiza rizika i razmenjuju informacije.
U posljednjih mjesec i po dana do polovine januara MUP je podneo 30 krivičnih prijava protiv krijumčara ljudi, od kojih je oduzeto 32 putnička vozila, dok je podneta i 951 prekršajna prijava za ilegalan prelazak državne granice. U MUP-u procenjuju da je od ukupnog broja ilegalnih migranata koji trenutno prolaze kroz Srbiju oko 20% sa Kosova. Mitar Đurašković kaže da su i dalje najbrojniji migranti iz Sirije i Afganistana.
Ono što je interesant za lica sa područja Kosova i Metohije je to da je primećen porast lica u ilegalnom prelasku državne granice od oktobra prošle godine. Već u novembru 274, u decembru 602 i u januaru mesecu 656. To je na granici sa Mađarskom.
Nadležni u MUP-u Srbije nisu želeli da govore zbog čega je od oktobra drastično povećan broj ilegalnih migranata sa Kosova, ali se nezvanično pominje da bi jedan od razloga, između ostalog, mogao da bude i to što je Francuska skinula Kosovo sa liste sigurnih zemalja porekla. Kako se navodi na internet stranici Asylum Information Database, AIDA, ta odluka francuskih vlasti važi od 10. oktobra. Prema podacima srpske policije, ilegalni migranti sa Kosova posle kraćeg zadržavanja u Srbiji i prelaska granice preko Mađarske i drugih država u šengenskom sistemu najčešće odlaze u Nemačku, Francusku i Švajcarsku. Također, kako kažu u MUP-u, najčešće autobusima dolaze do Kruševca, Niša i Subotice, odakle ih preuzimaju krijumčari koji ih vode preko granice. Mitar Đurašković podsjeća da vlasti u Srbiji ne mogu da ih spreče da putuju.
Za sva lica sa teritorije Kosova i Metohije mi omogućavamo tranzit preko teritorije centralne Srbije, ali uz izdavanje potvrde, gde se potvrđuje da su oni ušli na tom mestu u Srbiju. S tom potvrdom oni u roku 15 dana mogu da se kreću po Srbiji, da izađu iz Srbije, kada se potvrda onda ostavlja prilikom izlaska iz zemlje. Sad je čak i proširen broj mesta gde oni mogu izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Skupština Republike Kosova usvojila je rezoluciju o sprečavanju ilegalne migracije sa naglaskom na ekonomski razvoj i uspostavljanje ekonomskih olakšica. A to što građani Kosova nastavljaju da svakodnevno napuštaju zemlju, stručnjaci kažu da se dešava iz dva razloga: nedostatak informisanosti o procedurama za azil u zemljama Evropske unije i nedostatak ekonomske i razvojne perspektive na Kosovu. Posljedice migracije su višedimenzionalne, navode sagovornici naše Amre Zajneli.
Rezolucija o sprečavanju ilegalne migracije predviđa veće angažovanje vlade Kosova na ekonomski razvoj, posebno na otvaranju novih radnih mesta, te kreiranje fonda za sprečavanje ilegalne migracije, uspostavljanje carinski, porezni i administrativni olakšica za sve one koji otvaraju više od 10 novih radnih mesta, te oslobađanje od poreza i taksi i sl. Rezolucija predviđa i subvencije za sve domaće proizvođače, ali i za one koji su zainteresovani da otvore nove biznise u oblasti poljoprivrede. Od MUP-a Kosova i policije zahteva se da budu aktivni u sprečavanju kriminalnih grupa trafikinga, da pravosuđe reši takve predmete, da Ministarstvo integracije intenzivira kampanju informisanosti o ilegalnoj migraciji i azilu i da vlada radi na ispunjavanju uslova za liberalizaciju viza. Pozivam izvršnu vlast da što pre počne sa sprovođenjem tačaka ove rezolucije, kazala je Donika Kadaj-Bujup iz Alijanse za budućnost Kosova, koja inače je predložila ovu rezoluciju, a nakon harmonizacije sa ostalim partijama. Ovoj sednici, međutim, nije prisustvovao niko iz vladinog kabineta. Iz Demokratske partije Kosova su rekli da pitanje ilegalne migracije predstavlja najveću brigu kosovske institucije u ovom trenutku i ovim problemom se što pre trebaju baviti sve institucije. Iz Demokratskog saveza Kosova su poručili da se ovaj negativni trend treba zaustaviti, a iz Pokreta Samoopredeljenje navode da je situacija previše zabrinjavajuća. Građani Kosova nastavljaju da svakodnevno napuštaju zemlju, a stručnjaci kažu da se to dešava iz dva razloga: nedostatak informisanosti o procedurama za azil u zemljama Evropske unije i nedostatak ekonomske i razvojne perspektive. Profesor ekonomije Naim Gaž u izjavi za naš program navodi da se putem različitih kampanja građanima mora staviti do znanja da je migracija zbog ekonomskih razloga ne omogućava pravo na dozvolu za boravak u Evropskoj uniji. S druge strane, dodaje on, vlada mora da radi na otvaranju novih radnih mesta i u tom smislu treba se uraditi razlike između investicija u održivom razvoju i investicija u stvaranju radnih mesta. Postoje nekoliko sektora, kao što su poljoprivreda kod malih i srednjih preduzeća, prerađivačka industrija, gde je potrebno manje investicije za otvaranje radnih mesta, dok u industriji, energetici, telekomunikacijama troškovi za otvaranje novih radnih mesta su mnogo veći. Iz tog razloga vlada treba da se orijentiše ka investicijama u malim i srednjim preduzećima, ka investicijama u poljoprivredi, turizmu, gde postoji manji trošak za tako nešto. Mi kao društvo ne patimo od budžetskog deficita, već od nedostatka radnih mesta i perspektive za mlade, kaže Gaši. On dodaje da razočarenje građana nije prisutno samo posljednjih nedelja i mjeseci, već ono traje 15 godina. Oni ne vide perspektivu ekonomskog razvoja na Kosovu i jedini put za njih su države Evropske unije. Posljedice ove migracije su više dimenzionalne. U ekonomskom smislu, ljudski resursi su jedini resursi koji generišu prihode, a u političkom, ovo je veliki hendikep Kosova na putu evropskih integracija. Pragmatično, mi gubimo naš narod i glavni resurs koji posjedujemo, poručuje Gaši. Ekonomista Isa Tahiri navodi da je ovakva situacija posljedica višegodišnjeg lošeg upravljanja zemljom. Kosovo ima veliko nadzemno bogatstvo, dobru zemlju. Podzemno bogatstvo se procenjuje trilionima. Polovina naše populacije između 15 i 24 godine starosti. Loše upravljanje je doprinulo ovakvoj situaciji, mišljenje je Tahiri. Migracija se odražava i u školama na Kosovu. Tako je na osnovu posljednje informacije Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju 5200 učenika napustilo škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Za Subotić smo došli autobusom i posle smo došli peške da se dovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda si?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim, izađeš iz autobusa i on ne moraš uopće da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našoj internet strani slobodnaevropa.org specijal pod naziv ilegalna imigracija.
Danas u Gornjoj Maoči kod Brčkog nije bilo zastave militantske grupe Islamska država koju su prije nekoliko dana postavili pripadnici selafijskog pokreta u ovom naselju. Kako kažu mještani, zastavu su donijeli njihovi bivši susjedi koji tu odavno ne žive. Maja Nikolić je bila u Gornjoj Maoči izoliranoj vehabijskoj zajednici do koje vodi blatnjav makadamski put. Signala za mobitel nema, potpuna izoliranost od vanjskog svijeta nešto je u čemu, kako ćete čuti u sljedećem reportažnom zapisu, potpuno uživaju. Našu je koleginicu tamošnji selafija okvalifikovao kao opasniju za svijet od njega.
Ulazak u Gornju Maoču danas je provjerila prvo policija koja ovdje boravi danonoćno. Na naše pitanje je li mjesto sigurno, samo su odmahnuli rukom i poručili da ne brinemo jer se već jedinica specijalne policije nalazi u selu. Selo djeluje kao da u njemu nitko ne živi. Pri samom ulasku signal za mobitel se odmah izgubi. Zastave i grafiku Islamske države zbog čega smo došli u selo ne vidimo. Edis mještanin tvrdi da su je prethodno postavili njihovi bivši susjedi koji tu više i ne žive. Međutim, u svemu ne vidi ništa sporno.
Znači ja ću se vratiti nazad, otići malo na internet da vidim šta se dešava u ova zadnje 24 sata da se skrene pažnja s tog nečeg bitnog veoma što bi trebalo da se istakne u javnosti, da bi se ovdje o nekoj zastavi nešto, da bi se govorilo i izvještavalo o toj nekoj zastavi koja je bila i nije više tu.
A navodno, zastava više nije tu od jutros. Nezvanično doznajemo da je skinuta nakon što su mještani Gornje Maoče čuli da dolaze novinari i policija. Selefija Edis nam kaže kako su mediji od postavljene zastave željeli napraviti senzaciju.
Jer ono što ja znam iz žurnalistike i iz predmeta jednog što se uči je li da učiniš nešto što je veoma bitno da to prikažeš kao nešto nebitno, a od mrava da napraviš slona. E, to je ovdje, znači ja ću se vratiti nazad baš da vidim šta se desilo to u zadnja 24 sata da su mediji toliko posvetili pažnje na komad krpe.
Stanovnike Gornje Maoče povezuje se s odlascima na ratišta u Siriju, no oni to ne demantiraju, kao što nisu ni onda kada ih je policija privodila zbog čega su neko vrijeme proveli u zatvoru.
Onaj ko iznosi optužbu na njemu je da iznese dokaze i da potvrdi tu svoju optužbu. Mi to još čekamo, evo već koliko, 14 godina, još se to nije desilo. Ja, i ovako mi se ovdje trudimo, trčimo, skačemo da bi zaradili, opskrbili sebe i svoju porodicu. Mnogi od nas su i iskusili tog nepravednog zatvora ovdje, ali bilo je lijepo. Kažem, 3 obroka dnevno, toplo, ne moraš ništa da radiš, šaku pod glavu, knjigu u ruke, rahat.
Ne obaziru se, kažu nam, ni na ovozemaljske zakone. Merced Čekić.
Mi imamo jednoga kojem se sve žalimo. I njemu se sam žalimo, nikom više.
Mještani u Gornjoj Maoči žive potpuno izolirano. Ne vidi problem ni što je put do sela loš, makadamski. Svi oni koji ne žive kao oni prema mišljenju ovih ljudi predstavljaju prijetnju za ovaj svijet.
Ako bi mi uzeli u obzir ili ono što vi prenesete ili da uzmemo zapisnike policijske, ko to pravi problema i belaja ovdje na našim prostorima ili općenito na svijetu? Onaj, kad bi uzeli te rezone, znači uzeli taj standard, parametar taj, koga bi se vi plašili više? Plašili neko kao što sam ja ili neko kao što si ti? Ja smatram da društvu puno više nanosi štete ljudi koji izgledaju kao što si ti, nego što izgleda neko kao što sam ja.
I Merced Čekić želi da njegova djeca odrastu u Maoči, gdje neće imati dodira s vanjskim svijetom koji je, kako kaže, veoma loš.
Ali mi smo to okupili se na samo radi toga, da držimo svoju djecu, svoje porodice, držimo u nekakvom to vjerskom okruženju, ali mediji nisu dali. A mi smo ovdje isključivo samo radi Allaha, da čuvam svoju vjeru. Pa kako god da živimo, živimo. živim, imam 100 maraka mjesečno, ja ću 100 maraka proći. Ulje, šećer, brašno, dosta mi je.
Policija danas nije nikoga uhitila, a osim novinara, postavljanje zastave Islamske države nije zabrinulo nikoga od ovdašnje vlasti, jer su se samo rijetki oglasili ovim povodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornje Maoče, Maja Nikolić.
Kao zadnji svjedok ove sedmice, zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine, iskaz je dao Vinko Nikolić, član kriznog štaba Sanski most, opštine gdje je prema optužnici 92. godine počinjen progon Hrvata i Bošnjaka sa razmjerom genocida. Nakon što je kao svjedok odbrane Nikolić izjavio da lokalne vlasti u kojima je učestvovao nijesu planirale progon nesrpskog stanovništva, haška optužba je predočila zapisnike kriznog štaba i izvještaje o izvršavanju tog plana. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Haški tužitelj Almir Zec je podsjetio na akcije lokalnih vlasti bosanskih Srba u Sanskom mostu u kojima je sudjelovao i svjedok Nikolić, poput napada i takozvane akcije čišćenja većinski bošnjačkih naselja Mahale, Vrhpolja i Hrustova, te pritom počinjenih zločina protiv civila. Tužitelj Zec je citirao zapisnik iz kriznog štaba bosanskih Srba Sanskog mosta i o drugim spornim akcijama, poput nasilnog smjenjivanja s ključnih pozicija u općini svih osoba nesrpske nacionalnosti, u čemu je sudjelovao i svjedok Nikolić, riječima sudske prevoditeljice.
Kaže se, također moramo pomenuti kako smo riješili prethodni problem SDK i nastavlja se. Uprkos Alinoj policiji, mi, dragi Srbi, smo izveli upad u SDK Sanskog mosta, oduzeli ključeve od tvrdoglave žene direktorice hrvatske nacionalnosti koja je odbila bilo kakav oblik saradnje ili dogovora i nastavili da radimo i dalje po planu. Dakle, gospodine Nikolić, vi ste silom zauzeli SDK, je li tako?
Upad je drugo, a napad je drugo.
Iako za razliku od većine svjedoka obrane, Nikolić nije poricao sporne akcije poduzete protiv nesrpskog stanovništva Sanskog mosta, pokušavao je ublažiti svoju odgovornost za posljedice koje su uslijedile. Nikolić je kao povjerenik za promet kriznog štaba bio odgovoran i za otmicu 29 kamiona s hranom tvrtke Agrokomerc, a koji su kasnije iskorišteni za transport na stotine zarobljenih Hrvata i Bošnjaka u logor Manjaču.
Sudija Muhić, on je na putu do logora Manjača se ugušio. Vi ste bili jedan od ljudi koji je pomogao u tome da se taj čovjek smijeni, da se na njegovo mjesto postavi srpski sudija. Ili tako?
To sam čuo pošto sam bio na ratištu u to doba.
Ti ljudi koji su se ugušili tokom transporta na Manjaču, kažete za njih da su umrli od velike vrućine i zbog nedostatka kisika. Do toga je došlo. Zbog toga što su bili natrpani u kamione u kojima nije bilo ventilacije, ili tako? To su bili kamioni koje ste vi obezbijedili, ili tako?
Su bili kamioni koje je krizni štab obezbijedio, a ja proslijedio naređenje kriznog štaba.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan novim iskazom svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A veliki broj građana Sarajeva odali su danas poštu žrtvama koje su poginule na Markalama 5. februara 1994. godine, kada je na tržnicu ispaljena granata sa srpskih položaja. Ujedno se ovaj dan obilježava kao godišnjica stradanja Sarajlija tokom srpske opsade. Marija Arnautović.
Oko stotinu građana te predstavnici svih nivoa vlasti odali su počasti i položili cvijeće na spomen obilježje Markale. 5. februara prije 21 godinu na ovom je mjestu ubijeno 68 građana Sarajeva, među njima i supruga Ahmeda Hasanovića. Ostao je, kaže, sam sa dvoje svoje i trećim djetetom koje je usvojio nakon što su mu roditelji poginuli u ratu. Svaki dan sve teži i teži, priča Ahmed.
Kako čovjek je stariji, sam oća mi se ubija, je djeca svaki se.
5. februara 1994. godine Esma Muratović na pijaci Markale prodavala je cvijeće.
Da usluži mušteri, u tom je granata pala, to je stravično bilo. Komadi mesa, noge, ruke, nema. Ja sam imala mušteriju, da posluži mušteriju, mušterija je pala, Bog mi sačuvao.
U Sarajevu se danas obilježava dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva. U Narodnom pozorištu održana je komemorativna sjednica na kojoj je Merisa Karović-Babić iz Institucije Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava podsjetila na neke od strahota kroz koje su Sarajlije prolazile tokom skoro četvorogodišnje opsade.
Na 72 lokacije civili su masovno ubijani u dvorištima svojih kuća ili ispred zgrada u kojima su stanovali, na 63 lokacije u svojim stanovima, kućama ili čak skloništima, na 38 lokacija dok su prolazili ulicom.
Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja i najduža opsada jednog glavnog grada ikada. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva ubijeno je više od 14.000 ljudi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju jedna politička, ali laganija priča. Da Crnogorci vole da bistre politiku, to je poznato, a lako je uočljivo i da su shvatili kako se preko partijskog članstva dolazi do brojnih privilegija i završavaju razni poslovi, pa ne čudi podatak da je trećina odraslog stanovništva učlanjena u neku od političkih partija. Ipak, da li su materijalni interesi jedini razlog što toliki broj građana ima partijske knjižice, istraživao je Predrag Tomović.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević kaže da crnogorsko društvo već dugo ima partitokratiju kao dijagnozu i to je značajna prepreka za demokratski razvoj Crne Gore.
I naravno da takva klima uvodi jedan dominantno loš obrazac ponašanja u kojem se građani opredeljuju za članstvo političkim partijama ne na bazi programa tih partija ili učinaka u reformi društva, već na bazi pretpostavljene koristi. Da taj način se dalje proizvodi jedan začarani krug u kojem se ni same partije ne razvijaju kvalitativno jer one nemaju potrebu da se na tržištu ističu svojim programima ili učincima, kao što sam rekla, ili da doprinose unapređenju javnih politika i praksi. Njihov fokus ostaje na samoodržanju, a to rade kroz zarobljavanje institucija kroz koje hrane partijsku infrastrukturu.
No da li su interesi i jedini preovlađujući razlog što je tako veliki broj građana uključen u politički život Crne Gore? Ta priča definitivno ima širi kontekst. Naime, Crnogorci su kroz istoriju ovih prostora prepoznati kao narod koji voli da, kako se to kaže, bistri politiku, a neće propustiti ni priliku da se aktivno uključe u politički život, o čemu svjedoči upravo podatak od 150.000 onih sa članskom kartom neke od partija. Književnik i publicista Rajko Cerović u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako tumači moguće druge razloge za to.
Taj refleks da ako si blizu vlasti, nešto si privilegovan, nešto ćeš zakučiti, otuzi, tako da taj refleks obilno postoji. Ali postoji i ovo drugo, da Crnogorci ne pristaju na banalnost, ne pristaju da budu samo zemljoradnici, stočari, zanatlije i tako dalje, nego hoće da pripadaju nekim elitama. I otuda to veliko prisustvo crnogorskih građana u političkim partijama. Oni možda nijesu ni svjesni toliko koliko to nema baš mnogo značaja, ali pripadaju nekome, imaju svoje lidere i tako dalje i tako dalje.
Dobra je okolnost što su Crnogorci u tolikom broju zainteresovani za politiku, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Ratko Božović, koga oni podsjećaju na antičke Grke i njihov doživljaj učešća građana u političkom životu. No kada u cijelu priču uđu pretjerane političke strasti i idolopoklonstvo, onda to ne valja, primjećuje Božović.
Bojim se da ponekad te strasti mogu biti neumerene, jer političke strasti su potrebne, ali one nisu baš kontrolisane ponekad, naravno ako se do kraja nema informacija o tome što je realnost. I ponekad se nema mere u svemu tome i nema se da vome ni odgovornosti zbog svega toga. I kad imamo apsolutnu vezanost za lidera ili za lidersko opredjeljenje ili za stranku ili za strančarenje, onda već u tome vidim problem, jer se vidi samo jedna strana, kako bi rekao Đuro Šušić, a ne vidi se celina.
Po broju građana koji su njihovi članovi prednjači Demokratska partija socijalista, u kojoj je učlanjeno preko 100.000. U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji 10.000 i 87 građana. U opozicionim partijama je značajno manji broj građana. U Socijalističkoj narodnoj partiji imaju oko 20.000 članova, Novoj srpskoj demokratiji 10.245, u Liberalnoj partiji je prema podacima trenutno 2.600 članova, a u Pokretu za promjene 6.000. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U ovih pola sata za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na dokumente dana koji slijede za koji trenutak, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav i odmah na početku izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Analiziramo hoće li se konačno formirati vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. O razlozima kašnjenja sociolog Esad Bajtal kaže:
stalno imamo nemogućnost dogovora i ovo sve stavlja pod znake navodnika. Stalno imamo nedostatak političke volje. Stalno imamo sve ono što nam ne treba, a nikako da dobijemo ono što nam treba. Nama treba pravna država u kojoj će se sve znati.
Novinari Birna, koji su mjesecima na mjeti premijera Srbije Vučića, dobili prestižnu nagradu Jug Grizelj. Snježana Milivojević, članica žirija, smatra da obavljaju posao koji su mnogi mediji u Srbiji zaboravili.
A to je da stimuliše javnu debatu o temama od javnog značaja, koja za posljedicu ima kontrolu javne vlasti.
Nemar i neplanski rad nadležnih u Mostaru ugrožavaju ne samo žive, nego i mrtve. Naime, veliko klizište u jednoj gradskoj četvrti prijeti pravoslavnom groblju koje datira iz 16. stoljeća.
U donjem novijem dijelu pravoslavnog groblja u Mostaru je i vječno počivalište Alekse Šantića. Hoće li jednog dana odroni i bujice doći i do groba velikog pjesnika ako nešto konačno ne bude preduzeto?
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za razliku od Republike Srpske, Federacija Bosne i Hercegovine još nije formirala vlast 4 mjeseca nakon izbora. Zapelo je kod izbora predsjednika i 2 potpredsjednika entiteta, zbog čega ne može biti formirana ni federalna vlada. HDZ Bosne i Hercegovine predložio je Marinka Čavaru za predsjednika, SDA je za potpredsjednicu predložila Meliku Mahmudbegović, dok je problem nastao sa predlaganjem Srbina za potpredsjednika federacije. Hoće li konačno otpočeti proces formiranja vlasti, poslušajmo u temi koju je pripremila Gordana Sandić-Hrihasanović.
Kandidati za čelništvo federacije moraju dobiti podršku u Domu naroda, odnosno u nacionalnim klubovima. Problem je nastao sa kandidatom Srbinom, kojeg je trebala predložiti Demokratska fronta kao dio vladajuće koalicije. Međutim, partija Željka Komšića u krnjem klubu Srba sa 13 umjesto 17 članova ima samo jednog svog delegata. Najviše ih je iz SDP-a 6. Prvi kandidat kojeg je predložila Demokratska fronta, nekadašnji BH ambasador Slobodan Šoja, nije dobio podršku srpskom klubu. Novi kandidat iz te partije, Milan Dunović, dobio je juče potpise delegata članova SDP-a.
Želio bih ovim putem poručiti da je SDP pokazao da interes građana ispred interesa političkih partija.
Slaviša Šučur, predsjednik kluba Srpskog naroda:
nismo dali onoliko potpisa koliko je falilo DF-u da bi jednostavno stvari se mogle pokrenuti dalje. Na drugi način, očito nije bilo izlaza. Se nije moglo doći ni do kandidata. Najgore za Bosnu i Hercegovinu, za federaciju, da nema vlade, da nema vlast.
Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika ima 3 delegata u klubu Srba, ali oni neće podržati Dunovića, kaže jedan od njih, Slaviša Mihajlović.
Ono što
što SNSD-u smeta jeste da se ovoj kompletnoj priči zaobilazi klub Srba, a na neki način se gubi smisao i postojanje Doma naroda i nas delegata koji sjedimo u Dom naroda. I Ustav je tako rekao da bi bilo koji visoki funkcioner koji će sesti na mjesto potpredsjednika federacije trebao da dobije podršku kluba Srba, i to bi ono što je SNSD dogovarao cijelo vrijeme, da se postigne jedan široki konsenzus. Samo takav predstavnik može da obavlja takvu funkciju.
Mihajlović se ne želi upuštati u komentarisanje reakcija koje su stigle od nekih boračkih organizacija da je Dunović time što je bio u armiji Bosne i Hercegovine već pokazao na čijoj je strani, te da nije autentični predstavnik Srba, na šta Dunović kaže.
Kao prvo, potpredsjednik federacije iz reda srpskog naroda nije predstavnik Srba. On je potpredsjednik federacije i radi u interesu svih građana Federacije BiH, a dolazi iz jednog od konstitutivnih naroda. Druga stvar, ne bih dalje zaista komentarisao takve izjave koje bi se mogle čak karakterisati kao protuustavne.
Za sve je kriv komplikovani izborni sistem u federaciji, pa se može desiti da partija, gubitnik izbora, kao što je to sada SDP, ima najveći broj mandata u jednom od klubova naroda, konkretno u srpskom, o čemu novinar magazina Slobodna Bosna Asim Metiljević kaže.
Opoziciona stranka sa minornim brojem zastupnika u predstavničkom domu može imati većinu u Domu naroda i da blokira uspostavu vlasti. Dakle, u federaciji postoji konstrukciona greška, sistemska greška.
Na dijelu su opet političke igre zbog kojih najviše ispaštaju građani, smatra analitičar Esad Bajtal.
Stalno imamo nemogućnost dogovora i ovo sve stavljam pod znake navodnika. Stalno imamo nedostatak političke volje. Stalno imamo sve ono što nam ne treba, a nikako da dobijemo ono što nam treba. Nama treba pravna država u kojoj će se sve znati. Znaće se ko radi, šta radi, kako radi i kako mora da se radi. Ovako radi ko šta hoće, i to je razlog zašto mi nikad na vrijeme ne dobijemo ni jedan nivo vlasti.
Da li podrška SDP-a kandidatu Demokratske fronte može značiti novo poglavlje u njihovim odnosima ili jačanje ljevice, što dio građana u Bosni i Hercegovini priželjkuje? Šta se može pročitati između redaka, odnosno u izjavi predsjednika SDP-a Nermina Nikšića?
Sigurno smo pružili ruku da je pokazali svoju širinu. U ostalom, da budemo potpuno jasan, osim što je kongres SDP-a rekao da smo opozicija i na taj način također trasirao put SDP-a u naredne 4 godine, on je rekao i dao obavezu i zadatak pred aktualno rukovodstvo SDP-a da pokrenemo procese približavanja, ujedinjavanja, saradnje na ljevici.
Za ponedjeljak su zakazane sjednice oba doma parlamenta federacije, ali je već sada izvjesno da lista sa kandidatima za entitetsko čelništvo neće dobiti saglasnost Doma naroda. Međutim, ona se može vratiti ponovo na predstavnički dom, gdje će biti sasvim sigurno usvojena, i nakon toga može početi procedura imenovanja vlade, za čijeg je mandatara Stranka demokratske akcije predložila privrednika Fadila Novalića. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Novinarima Balkanske istraživačke mreže uručena je u Beogradu nagrada Jug Grizelj, koja nosi ime po jednom od najuglednijih novinara i pionira aktivizma u civilnom društvu. Ovogodišnjim laureatima nagradu za novinarski rad i profesionalni pristup dodijeljena je u jeku stalnih pritisaka kako sa vrha vlasti premijera Aleksandra Vučića i njegovih saradnika, tako i bliskih im tabloida zbog istraživanja zloupotreba i pokušaja zaštite javnog interesa. Nagrađeni novinari poručuju da neće otupiti oštricu kritika. Bilježi Milan Nešić.
Birn nije dobio priznanje zbog napada kojim je izložen od najvišeg mesta u državi pa naniže, već zbog svog izuzetnog i uspešnog rada u posljednjih godinu dana. Među mnogim objavljenim istraživanjima, nekoliko su imala posebnu važnost u društvu i državi. U ime porodice Juga Grizelja, Anika će Birnu dodeliti ovogodišnju nagradu Jug Grizelj.
Telo je obrazloženje jednoglasne odluke žirija sastavljenog od priznatih novinara i medijskih stručnjaka, koje je pročitala predsjednica i dugogodišnja novinarka Antonela Riha. U okolnostima suzbijanja kritičke svesti i gotovo potpune tabloidizacije medija u Srbiji, Birn je između ostalog svojim istraživačkim tekstovima demaskirao mehanizme uticaja vlasti na javna glasila i razotkrivao milijonske zloupotrebe u nabavci električnih brojila u Obrenovcu, Slobodan Georgijev, jedan od nagrađenih članova novinarskog tima, uverava da će kontrola rada vlasti i u buduće biti prioritet pod istraživačkom lupom.
Mislim da smo mi radili ono što je bila dužnost medija, a to je izveštavanje o radu vlade. Dakle, to je ono što je bilo u fokusu našeg interesovanja i to smo radili ranije i to ćemo raditi u buduće i to nema nikakve veze s tim ko je na vlasti, koja politička opcija, partija, dakle, dogodi je moguće da se tako radi, to je princip u kome ćemo mi raditi. I 2015. i nadam se 2016. tako dalje. Govorim ove godine zato što se dešava da neki ljudi dobiju ovu nagradu pa onda zapravo budu isključeni iz novinarstva. Ja se nadam da se to s nama neće desiti.
Kaže Georgijeva, aludirajući na Olju Bećković, prošlogodišnjeg lauerata, čija je kultna emisija Utisak nedelje nakon četvrt veka postojanja skinuta sa programa televizije B92. Balkanska istraživačka mreža je vlastima, posebno premijeru Aleksandru Vučiću, stala na žulj ukazivanjem na štetnost ugovora Srbije i Arapskog Etihada o preuzimanju decenijskog gubitaša JAT Airwaysa i nepravilnosti u izboru kompanije angažovane u sanaciji popaljenog rudarskog kopa Tamnava. Vučić tada od besa nije birao reči, optuživši novinare da su lažovi koje plaća Evropska unija da rade protiv vlade Srbije.
Je li to rekao Birn? Aha, ma kažite to, važno je da ljudi znaju ko su. To su oni koji su lagali oko Air Srbije i to su oni koji su dobili pare od gospodina Davenporta i Evropske unije da govore nešto protiv vlade Srbije. E tim lažovima recite da su opet lagali, to je sve što imam da vam kažem.
Pomoć u napadima na kritički nastrojene medije ovdašnje vlasti imaju u njoj bliskoj žutoj štampi koja kleveće i blati istraživačke novinare, neretko ih optužujući čak i za špijunažu. Sličnu sudbinu od skoro doživljavaju i nezavisna regulatorna tela koja nadležne neprekidno upozoravaju na kršenje propisa i često ugrožavanje interesa svih građana. Izlaz bi, predlaže Dragana Žarković-Obradović, direktorka Birna, mogao biti u većoj solidarnosti medijskih poslanika.
U vreme kada svaka kritika se dočekuje na negativan način, jedna od strategija da se svi kritički glasovi učutkaju, upravo je to da se izdvoji pojedinac i da se na njega upute kritike. Mi u Birnu iza sebe imamo jaku organizaciju i ja mislim da je to ono što našim novinarima daje između ostalog i snagu da istupaju na način na koji istupaju. I žao mi je što u stvari ta vrsta solidarnosti i deljenja vrednosti u stvari je sve ređa u profesionalnim krugovima.
Napori i nesumnjivi učinci novinara Birna svojevrsna su lekcije i podsjećanje većini učmalih medija u Srbiji kako bi trebalo da obavljaju svoj posao, smatra Snježana Milivojević, članica žirija i profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka. Taj epitet zaslužili su svojom profesionalnošću, ali i hrabrošću, zaključuje profesorka Milivojević.
Birn je selektovao ključne i važne događaje da od njih napravi novinarske priče i da njima podstakne razgovor o važnim temama. Dakle, obavljao je jednu veoma važnu javnu funkciju koju su mediji ovde u poslednje vreme zaboravili da obavljaju, a to je da stimuliše javnu debatu o temama od javnog značaja, koja za posljedicu ima transparentnost, odnosno kontrolu javne vlasti. Time omogućavaju nama, javnosti, da posredstvom medija obavljamo tu svoju kontrolnu javnu funkciju nad vlašću koju smo izabrali.
Nagradu Jug Grizelj dodeljuju nezavisno udruženje novinara i Grizeljevi prijatelji, kolege i porodica. Ustanovljena je 1991. za najviša dostignuća u istraživačkom novinarstvu u službi razvijenja prijateljstva među ljudima i uklanjanja granica među narodima, čuvajući spomenu na Juga Grizelja i podstičući istraživačko novinarstvo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo ovdje, razgovaralo se o tome da li je uzdrmana neprikosnovena vlast Milorada Dodika u njegovoj stranci, Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Sagovornici su bili Đorđe Vuković, profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Autor mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Vukoviću, nedavno je Rajko Vasić, dugogodišnji bliski saradnik Milorada Dodika, zatražio od njega da se povuče sa čelne pozicije u stranci. Da li se ta pobuna u partiji mogla naslutiti nakon dosta slabih rezultata koje je Savez nezavisnih socijaldemokrata postigao na izborima u oktobru prošle godine, ili je ona bila potpuno neočekivana?
Očigledno je da SNSD ulazi u sve ozbiljniju krizu. Polako se talasa i slabi iznutra i spolja. Ali još je to daleko od pobune. Više je javnost zatečena Vasićevim pisanjem i Radojičićevom čutnjom nego što na vidjelu imamo ozbiljan unutarpartijski obračun. Naročito zato što je godinama stvarana slika da je tako nešto nemoguće u SNSD-u. No njeno zlatno doba očigledno prolazi, što je posljedica načina djelovanja, karaktera njenog vodstva i članstva, krize u zemlji, ali što je sudbina svih velikih partija koje su u jednom trenutku preuzimale ideologiju nacionalnog pokreta, mobilisali mase, vladali uz čvrstu ruku. Kako bilo, snaga SNSD odavno nije u njenom jedinstvu, još manje u snazi i kvalitetu njenih kadrova, već u slabostima opozicije, u jakim regionalnim nacionalizmima, u izgubljenom potencijalu građana.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Da li se ovo talasanje koje je započeo Rajko Vasić moglo naslutiti ili je to bio šok?
Mi smo mogli po kuloarima čuti da se nešto dešava u SNSD-u, ali ono što je tu važno je da ne postoje nikakvi poljni činioci koji na to stvarno čini mi se ukazuju. Znači, ako izuzmemo pričanje čaršije i ako izuzmemo ovaj blog od gospodina Vasića, mi ne možemo naći ni jednu objektivnu, ajde da kažem tako, činjenicu koja govori o nečemu što se dešava u SNSD-u, a što bi ukazalo na neku vanrednu situaciju. Ja vjerujem da temperatura se diže unutar same stranke, ali da mi to vrenje koje treba da izađe na površinu još uvijek ne vidimo i ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo kada će se desiti i da li će se desiti.
Gospodine Puhalo, da li je glavni izvor nezadovoljstva u stranci Dodikov način rukovođenja partijom?
Pa sudeći po pisanju gospodina Vasića, gdje on kaže da je prosto partija nadrasla predsjednika, odnosno Milorada Dodika, i da je potrebno da se neko drugi bavi partijom, a da se on bavi nekim, kako vole da kažu, državničkim poslovima. I to je vrlo, čini mi se, jedan racionalan pristup i to je, čini mi se, i dugoročno gledajući jedan prilično dobar pristup, jer koliko god se predstavljala i stvarala slika u Republici Srpskoj da je prosto Dodik omnipotentan, da sve može, da sve stiže, sasvim je jasno da to nije tako. S druge strane, dobar dio ljudi koji danas odlučuju u SNSD-u, ali stvarno odlučuju neformalno, su došli mnogo kasnije, došli su na gotovo, kad su oni već bili na vlasti, kad je stranačka infrastruktura bila uspostavljena i razrađena, i oni su ti koji sada kupe med. Dok ovi, ajde da kažem, socijaldemokrati koji su to bili 2000. godine, ili neposredno posle 2000. godine, osjećaju se da su zapostavljeni, da su marginalizovani i da polako gube utjecaj unutar političke partije, odnosno da gube, ja vjerujem, i utjecaj kod samog Dodika. I otuda taj krik gospodina Vasića da je krajnje vrijeme da se i oni čuju i da je vrlo važno da se oni čuju, jer će u protivnom doći do, s jedne strane, loših rezultata na izborima, a s druge strane do urušavanja same partije.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Dodikov način rukovođenja strankom stvara nezadovoljstvo u partiji, jer on očigledno oko sebe trpi samo poslušnike, ne trpi ljude koje mu oponiraju, a poslušnike, Boga mi, dobro nagrađuje?
Pa naravno, pazite, u autoritarnom društvu, tamo gdje se stalno traži vođa, gdje se zahtjeva čvrsta ruka, gdje se jedan čovjek godinama zove šefom, i to ne samo od svih unutar SNSD-a, već i mnogi izvana, Dodikov način vladanja je bio njihov izbor. Sami su krivi, sad se žali. Mislim da je pokušaj odvajanja ili svoje političke sudbine od sudbine Milorada Dodika, što bi na neki način bilo i licemjerno u ovom trenutku kada je taj pad gotovo neizbježan. Pitanje je naravno kada će se on desiti, ali zahtjev za unutar partijskom demokratijom ili za većim stepenom odlučivanja ili uključivanja tih ljudi iz rukovodstva koji politički promišljaju trebao da se desi u trenutku kada je ta moć bila na vrhuncu, a ne sada kada ipak ona jenjava. U tom kontekstu Ja tumačim vaše opisanje da on više nešto isprobava nego što zahtjeva Dodikovo stupanje sa scene. Možda je zapravo ono što Vasić predlaže bolja opcija za Dodika, iako on to u ovom trenutku možda i ne misli sada. Dakle, SNSD da ostane koliko toliko jedinstven u nekoj varijanti u kojoj bi Igora Dodičić došao na njegovo čelo i na neki način modernizovao stranku, a Milorad Dodik otišao kao, ne znam, počasni predsjednik, da mu se ipak da komocija, da ne doživi onu vrstu političke tragedije koju su inače vođe imale u srpskoj političkoj kulturi i tradiciji. Dakle, da sa jedne ipak lagodne pozicije, evo kako smo čuli, nekog državnika, diplomate, odnosno počasnog predsjednika SNSD-a, možda produži svoju karijeru kandidujući se na nekim narednim izborima za člana predsjedništva BiH.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je uzdrmana vlast Milorada Dodika u njegovoj stranci Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Đorđe Vuković, profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukoviću, kako je vaše mišljenje, da li je Dodigova reakcija na ove prozivke Vasićeve, da li je to znak snage ili slabosti?
Kada bi se zaista gospodin Radojičić pojavio, što ja ne očekujem, kao otvoreni politički protivnik Milorada Dodika, meni bi, osim zaprepašćenja, dakle, izazvalo i sumnju da je u međuvremenu do te mjere razrađena i ojačana i logistički i diplomatski podržana, što iznutra i izvana, neka mreža koja bi mogla da se suprotstavi tradicionalnim snagama unutar SNSD-a, a ja mislim da u ovom trenutku takve snage i potencijala nema.
Gospodine Puhalo, u aprilu ove godine će se održati sabor Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na kome će se Dodik, kako izjavio, ponovo kandidovati za predsjednika. Može li njega iko da ugrozi?
Ja mislim da će sabor raščistiti čitavu ovu situaciju, gdje ćemo prosto vidjeti ko je koliko moćan, ko je koliko jak, i ono što mene u stvari najviše sada, što očekujem taj sabor sa nestrpljenjem, je da vidim ko su ti protiv kandidati koji će smjeti da stanu na crtu Miloradu Dodiku. Taj sabor će biti lakmus papir ko je u nemilosti, a ko je u dobrim odnosima sa gospodinom Dodikom, i ko će preživjeti, a ko neće ovaj prividni sukob o kojem mi sada pričamo.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da iko može da se suprotstavi Dodiku i da se kandiduje za predsjedničku funkciju na saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji će se održati u aprilu?
Milorad Dodika u SNSD-u odavno niko ne može da ugrozi sem njega samog. Ako bi pitanje glasilo da li bi neko mogao da zamijeni Milorada Dodika na mjestu predsjednika SNSD-a, onda ja mislim da je po potencijalima koje ima, to mogao biti samo Igor Radojičić. Ali ne tako da bude njegov politički protivnik, nego da bude podržan od Milorada Dodika. S obzirom da je gospodin Dodik najavio svoju kandidaturu, mislim da do takvog scenarija neće doći. Zapravo to bi značilo Dodikov poraz na koji on neće pristati. U tom kontekstu, vraćam se na ono što sam prethodno rekao, ja i vidim prijedlog ili promišljanje njegovog i ranije i sada bliskog saradnika i čovjeka koji samostalno misli, za razliku od mnogih, ne samo unutar SNSD-a, već uopšte u Republici Srpskoj, dakle taj scenario koji ovaj priželjkuje, ali koji očigledno nema ni snage ni dalekovidosti kod rukovodstva SNSD-a da se desi, a to je da Milorad Dodik polako odstupa iz ovog političkog ambijenta, da mu se da prilika da, ako želi politički angažman, da ide ka Sarajevu, jer nastavili se pritisci ili usporavanje Republike Srpske, napade na Republiku Srpsku, Milorad Dodik bi na narednim izborima bez problema mogao dobiti mjesto srpskog člana predsjedništva, ne može se ponovo kandidovati za predsjednika Republike Srpske. Dakle, ovo što mu predlaže njegov prijatelj i partijski kolega, vidio smo ideološki istomišljenik, bi za njega bilo najbolji scenarij. Međutim, s obzirom da to ne zavisi samo od njegove volje, već od mnoštva pokazatelja i uslova izvana, takav scenarij se neće desiti.
I na kraju, gospodine Vukoviću, mislite li da će unutar partijske razmirice, bile one prividne ili ne, ali o njima se govori, one su prisutne u javnosti. Dakle, kako god se one završile, oslabiti vladajuću stranku u Republici Srpskoj?
Naravno, to je neizbježno, bez obzira kako će se te razmirice prikazivati u javnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Ja mislim da neki drugi faktori utiču na pad rejtinga SNSD-a, ponajmanje taj unutarpartijska sukobljavanja, mada oni znatno slabe njihovu efikasnost, njihovu funkcionalnost, njihovu djelotvornost, ali da neke druge, ajde da kažem, varijable mnogo više utiču na pad popularnosti same stranke. Opet spominjem, nedostatak novca, nedostatak radnih mjesta, problemi u školstvu, problemi u zdravstvu, problemi oko punjenja penzionog fonda, međunarodna zajednica koja sada ima i druge partnere za razgovor osim SNSD-a, sve to utiče prosto da ta aura nezamjenjivosti, nedodirljivosti, svemoćnosti polako brijedi i da SNSD sada, osim što ima te probleme, sad se mora i o svom jadu zabaviti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Đorđe Vuković, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemar, neplanski odnosi, tek povremene mjere nadležnih u Mostaru ugrožavaju ne samo žive, nego i mrtve. Naime, veliko klizište u tom gradu, poznatije kao Suho dolina, počelo je da nagriza i jedno pravoslavno groblje u kojem ima nagrobnih spomenika koji datiraju još iz 16. stoljeća. Stručnjaci upozoravaju da se radi o problemu velikih razmjera zbog kojeg bi neka od padinskih naselja Mostara mogla završiti u centru grada. Mirsad Behram ima priču u cjelini.
Staro pravoslavno groblje na istočnim padinama Mostara, inače spomenik kulture, nalazi se nad ponorom. Poslednjih dana, usled jakih padavina, ponovo je došlo do erozije tla, pa je pred bujicom popustio rub groblja. Za naš radio govori mostarski paroh Radivoje Krulj.
Neki naši vjernici su primijetili da je jedan grob propao, da li je više njih propalo, ali smo se i mi na licu mjesta uvjerili da je jedan od grobova na starom Belušinskom groblju propao dole u provaliju. Mi smo ono što je ostalo gore ljudskih kostiju pokupili i sahranili jednu zajedničku grobnicu.
U Mostarskoj srpskoj pravoslavnoj crkvi ističu da je staro groblje pored naselja Bjelušine zapravo dio historije Mostara i da tu ima grobnica koje datiraju još iz vremena izgradnje čuvenog starog mosta. Mostarski paroh Radivoje Krulj.
Svi nadgrobni spomenici su iz jedan manji dio iz 16. 17. i najviše iz 17. i 18. vijeka je nadgrobnih spomenika.
Staro pravoslavno groblje u Mostaru, dodaje paroh Krulj, istraživao je i predratni jugoslavenski historičar umjetnosti Radomir Stanić, koji je uradio studiju svakog nadgrobnog spomenika na tom lokalitetu. Zašto je riječ o vrijednom kulturno-historijskom mjestu, govori hroničar Mostara iz nekoliko posljednjih stoljeća, Šemsudin Zlatko Serdarević.
Zato što ove krstače imaju toliko bogatu epigrafiku, znači na njima nalazimo pismo koje je izumrlo, staru i bosančicu, staru ćirilicu.
Serdarević priča da nije prvi put da jaka bujica vododerinom oštećuje staro pravoslavno groblje. Slično nešto se dogodilo u vrijeme austrougarske vlasti u BiH 1904. godine.
Ta bujica je toliko bila snažna da je nosila grobove sa ovog groblja. Čak je zabilježeno u štampi da se pojavili i mrtvaci, a nije bio napravljen prolaz ispod glavne ceste, tako da su oni ostali na glavnoj ulici.
Nakon tog događaja, priča Serdarević, austrougarske vlasti su popločale dio provalije ispod groblja Mostarcima, poznatije kao Suhodolina, koja se proteže od padina podno podveležja do starog dijela grada. Ostaci radova koje su izvodile austrougarske vlasti vidljivi su i danas u vidu kamenih pregradnih zidova na nekoliko mjesta u Suhodolini. I to je i suština priče, tvrde u upućeni, što je riječ o problemu starom više decenija. Neki stručnjaci već godinama upozoravaju da zemljište na području istočnih padinskih naselja Mazoljice i Bjelušine nikada nije valjano sanirano, pa nakon svake iole jače kiše dio tla iz tih naselja završi u samom gradu na Titovoj ili glavnoj ulici, objašnjava Mehmed Omeragić iz arhitektonskog biroa Čovjek i prostor.
Taj problem datira još iz perioda Jugoslavije kada se dozvolila bespravna gradnja sječa šume koja je apsolutno pojačana tokom rata 92-96. kada su i ono malo zelenih površina ljudi naravno iz potrebe posjekli.
Omeragić dodaje da se sada ne preduzima ništa kako bi se vododerine i nestabilno tlo sanirali.
Ja imam čak podatak da su ljudi iz observatorija u više navrata isto upozoravali jer su mjerili i imaju saznanja da se to tlo stalno pomjera.
Naš sagovornik podsjeća da se Mostar nalazi na trusnom području, takozvanoj seizmičkoj zoni 9, i da bi u slučaju većeg potresa mogle nastati nesagledive posljedice.
Ali niko neće da kaže ljudima, ajde isprobamo da vidimo šta je to stvarno, kakvom je stanje zemljište, da to saniramo, riješimo, obezbijedimo, da ne bi izgubili pod broj 1, znači ljudske živote, a pod broj 2 imovinu ljudi koji su uložili znatna materijalna sredstva u izgradnju svojih objekata, sutra mogu ostati bez njih. Jel? Ima ljudi koji imaju legalne objekte koji ovi nelegalni mogu ugroziti.
Zato predlaže da se uradi geomehanika tla, da se vidi u kakvom je ono stanju, kako bi se znalo šta preduzeti.
Tu će vjerovatno morati da se rade neki šipovi, neke podzide. Morat će se da se odradi kanalizacija, odvodnja, gdje apsolutno nije riješena infrastruktura. Kod nas je problem što nikom ne može ništa da se zabrani. Znači, ne može niko da kaže tu ljudi ne možete da pravite, opasno je za vas, a i za sve druge.
U donjem novijem dijelu pravoslavnog groblja u Mostaru je i vječno počivalište Alekse Šantića. Hoće li jednog dana odroni i bujice doći i do groba velikog pjesnika ako nešto konačno ne bude preduzeto? Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Toliko poštovani slušaoci, u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 5. dan februara na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje na našu internet stranicu slobodnaevropa.org i poziv da nas pratite na Facebooku i Twitteru.